Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, gostovao je na radiju Beograd 1.
Beograd se otvara.
Kao gost emisije Sedmica, on je govorio o problemu Kosova i o aktuelnim pitanjima u našoj crkvi. U današnjoj emisiji Ogledalo emitujemo snimak ovog razgovora.
Patrijarh srpski Irinej rekao je na ustoličenju da je jedan od prvih zadataka crkve očuvanje Kosova, a da je jedna od najsvetijih obaveza očuvanje jedinstva srpskog naroda. U ovom trenutku na istorijskom iskušenju su i jedno i drugo, kao i sama crkva. Odmeren i otvoren patrijarh srednjeg puta, kako su ga opisali posle izbora, u dosadašnje tri godine Božjeg i ljudskog mandata pokazivao je preduzimljivosti stav. Šta misli i šta preduzima danas u teškim pitanjima za narod, crkvu i državu, govori ekskluzivno za Sedmicu. Vaša svetosti, hvala vam što ste gost naše emisije.
Hvala i vama što ste našli vreme da se dotaknemo nekih problema i života crkve i života našeg naroda.
Više puta ste ponovili da je vaš zadatak i zadatak crkve očuvanje Kosova i Metohije. Država je takođe više puta rekla da je to primarni zadatak. Vi se pozivate na mir i Božju pravdu. Kako objašnjavate zašto stvari ipak ne idu u drugom smeru? Nemamo ni najmanje uspeha, kako se čini, a Boga mi ni ohrabrenja.
Mi živimo jedno vremenu sa mnogo problema, mnogo nevolje, mnogo iskušenja, a za nas, srpski narod, za srpsku crkvu, pitanje Kosova je jedno od najvećih problema našeg vremena. Kosovo i Metohija nije samo geografski prostor, to je sveta zemlja našeg naroda, to je prostor i mesto najvećih duhovnih zbivanja i duhovnosti uopšte. To je mesto da se nalaze naše najveće svetinje, počevši od Pećke patrijaršije, Dečana, Gračanice i drugih svetinja crkava i manastira. To je mesto koje je obagreno krvlju ljudskom, krvlje srpskog naroda, u želji da sačuva i odbrani Kosovo kroz čitavu istoriju koja je mu nije bila naklonjena. I otuda je briga za Kosovo jedna od centralnih briga našeg vremena, odnosno našeg naroda i naše crkve. Ta briga nije od juče, ta je briga od već duže vremena. I činimo napore, mi kao crkva, da ga sačuvamo time što smo u velikom meri prisutni na Kosovo i Metohiji. Najmanje je sveštenika i monaha napuštilo Kosovo i Metohiju i blagodareći i sada njima enklave naše na pojedinim prostorima se održavaju taj maleni narod koji je ostalo još uvijek na Kosovu i time crkva čini ono što može. Dakle, svojim prisustvom, svojom duhovnom misijom čini da se Kosovo održi i da sačuva svoje ime kao prostor srpskog naroda. To čini velikim delom i naša država. Mislim da sadašnja vlast pokazuje više revnosti i više brige po tom pitanju i otuda svima nama stoji taj veliki zadatak da Kosovo očuvamo i sačuvamo u okviru Srbije.
Pa ipak, rekli ste, država pokazuje više brige za Kosovo, ali se čini se političke promjene koje su se desile posle izbora nisu donele promjene i prema evrointegracijama. Kakve su onda te promjene u odnosu prema Kosovu i Metohiji?
Neke poduhvate trebalo učiniti mnogo pre nego što se sada čine, ali mislim da sada trenutno država čini dosta po tom pitanju. Koliko će uspjeti, vidjet ćemo. Jer, nažalost, pitanje Kosova je prevazišlo granice Srbije, to je otišlo u svet, i svet se bavi pitanjem Kosova. Bavi se pitanjem Kosova ne imajući u vidu u dovoljnoj meri poslednje Srba tamo i značaj Kosova za srpski narod, srpsku kulturu i istoriju. Ovo što se trenutno čini, mislim da je jedan korak krupan i vrlo važan. Trebalo ga, kažemo, činiti možda pre više godina, ali nikada nije kasno da se učini ono što treba i što je moguće učiniti.
A kad kažete krupan korak, na koji korak mislite?
Mislim konkretno na pitanje platforme o Kosovu koje se danas mnogo govori. Možda u njoj ima nešto što se može leksički izmeniti, ali ono što je rekao ovih dana predsjednik Nikolić, suština se ne bi smela menjati. Dakle, neki detalji mogu biti izmenjeni, ali ono što je suštinsko i koje postavlja problem rešenja Kosova, to je izraženo na najbolji način.
Vi ste imali nekoliko susreta sa predsjednikom Nikolićem. Sigurna sam da možete da nam otkrijete šta ste mu tom prilikom rekli.
Pa ono smo rekli što govorimo uvek. Da je Kosovo deo srpske teritorije. Da je Kosovo vekovima bilo srpsko. Da na Kosovu se nalaze naše najveće svetinje. Pa čak i sedište srpskog patrijarha jeste na Kosovu, upravo na Metohiji, u Pećkoj patrijaršiji, i da srpska crkva ne može nikada se pomiriti sa činjenicom da Kosovo ne bude u okviru Srbije. To je bio stav naš od uvek, to je ovom prilikom kažem, govorim u ime, u svoje lično ime, ali govorim to ime cele crkve i u ime pravoslavnog naroda srpskog.
A da li je vaš utisak da je predsjednik Nikolić uvažio vaš stav uprkos tome što je verovatno svestan pritisaka zapada da ne bude baš tako?
Pa mislim da ne samo da je predsjednik Nikolić uvažio stav, mislim da je to i njegovo lično mišljenje. I on to pokazuje u svojim izjavama i u svemu onome što čini kada je reč i pitanje Kosova.
A u kontekstu ovoga o čemu sada govorimo, kako onda gledate na srpsko-albanski dijalog, da tako kažem, koji se sada vodi na relaciji Dačić-Tači?
Pa svaki dijalog pozdravljamo. Na kraju krajeva svi problemi se rješavaju dijalogom. I oni problemi koji izazivaju rat i kada dolazi do samog rata i problema rata, na kraju se rješavaju dijalogom, razgovorom. Mislim da je svaki dijalog pozdravljen od strane crkve i od ovoga dijaloga očekujemo da se nađe i pravedno i pravično rješenje, ne samo za nas, nego i za albanski narod.
Vratit ću vas samo na sekund na vaše susrete sa predsjednikom. Da li je tačno, tako tvrde recimo pokret Dveri, da je sin od Srpske pravoslavne crkve poručio predsjedniku i vladi da je uspostavljanje bilo kakve granice između Kosova i Metohije i ostatka Srbije apsolutno nedopustivo?
Tačno je, mi stojimo na stanovištu da između Srbije i Kosova ne može postojati granica. Nemoguće podeliti kuću. A Kosovo i Metohije su naša kuća, naš sveti prostor i ne može se pomirimo s time da između Srbije i Kosova postoji granica. Niti ima kakva podela Kosova i Metohije.
Da, o tome u našoj emisiji govorio pre godinu dana i vladika Teodosije.
Da, to je stav naše crkve.
Ispostavilo se da je ta politika kompromisa i Evropa i Kosovo praktično nemoguća. Pa evo, gde je po vama odgovor? Kako da se gradi budućnost?
Pa ja ne bih rekao da je i Kosovo i Metohija nemoguće. Zašto je to nemoguće? Pa mi smo od uvek u Evropi i sada smatramo da smo u Evropi. Naša istorija je deo evropske istorije. Naša kultura je deo evropske kulture. I mi smo de facto u Evropi. I sigurno niko ne želi da bude izvan Evrope. Mi znamo koliko Evropa znači za nas, kao što delimično i mi značimo nešto iz Evropu. Da. Ali ako je u pitanju Evropa ili Kosovo i Metohija, onda tu kod nas ima dileme. Ako treba da žrtvujemo Kosovo i Metohiju i sve ono što na Kosovu nalazi da bi postali članovi Evropske zajednice, to je previsoka cena koju ni jedan normalan narod ne može da prihvati.
Da Srpska pravoslavna crkva i društvo prolaze kroz svojevrsni tranzicioni period. Da li je time ugroženo jedinstvo crkve?
Pa, za crkvu nema granica. granice po svojim državama, ali crkva nema granica. Crkva pokriva svoj narod koji se nalazi sada, bar posle raspada Jugoslavije, u više država. I to je jedina snaga, institucija koja je objedinjuje srpski narod, i ne samo u prostorima bivše Jugoslavije, u državama bivše Jugoslavije, nego objedinjuje srpski narod i u dijaspori. Srba danas ima gotovo na svim kontinentima, najviše je u Americi, u Evropi, ima u Australiji, ima u Africi. Prema tome, sve te prostore dijaspore objedinjuje i ujedinjuje naša crkva.
Račinjeni bivši vladika Artemije još ne uvažava vaše apele da se pokaje. Da li je taj spor pod kontrolom i da li preti crkvi raskol?
Nažalost, to što je bivši episkop Artemije učinio, to se nikada nije desilo u istoriji naše crkve. Pa nas utoliko više iznenađuje, on je teološki dobro obrazovan čovjek i on je to shvatio onda kada je bilo reč o probleme na Kosovu, da odnosno i parkiji Raško-Prizrenskoj, i kada je došlo do njegovog oslobođenja, daljeg upravljanja, rukovođenja eparhijom, on je rekao da mu se da to nerado prihvata, ali konačno prihvata odluku sabora, i jasno je rekao i u nas, i u sinodu i u saboru, da on neće praviti raskol. Nažalost, on je od toga odustao kasnije, i ovo što činim je velika rana naše crkve, što odvaja deo i monaštva, jedan mali deo sveštenstva, odvaja izvan krila crkve i čini ono što, kao što rekao, što nikada nije bilo u našoj istoriji, u istoriji naše crkve. To još uvijek nije raskol, nemate razmere raskola, i koliko mi imamo informacije, jedan veliki broj ljudi koji su bili uz njega dolaze k sebi i svesti šta je tu, gde se tu nalaze, i neki ga i ostavljaju, mada ima onih koji ga podržavaju. Upravo u tima koji ga podržavaju i leži snaga toga, te odvojenosti njegove od crkve. Mi i dalje očekujemo da će jednog dana doći k sebi, vidjeti gdje se nalazi, i da će odustati od tog pagubnog puta i po njega i po našu crkvu.
Mediji spekulišu da su najavljene penzionisanja još nekih. Jer vi to vidite kao neku vrstu čišćenja, spremanja, reformisanja, modernizovanja?
Da, crkva nije bez problema unutra, ali to nisu problemi o kojima govore često naši novinari. Imali smo i drugi problem sa vatikom evropskim, Konstantinom. To je došlo do malo poremećenih odnosa između sveštenstva i vladike, a velikim delom i nesnalaženje vladike u Nemačkoj, koji nije ušao u poznavanje i suštinu nemačkih zakona i propisa, tako da je došlo zbog toga i do nesporazuma. A onda vladika ne poznaje nemački jezik, niti tamoške prilike dovoljno, tako da je mnoge stvari prepustio drugim ljudima koji su malo nesavesno radili svoje obaveze, tako da je i tu došlo do malog nesporazuma, i taj problem se rešio na saboru. To je manje više problem ličnih odnosa i malim delom problema materijalnog poslovanja u eparhiji.
Među prigovorima koji se najčešće čuju na račun crkve Jedna je od onih gde je nedovoljno angažovana u socijalnoj sferi, u gladi, bolesti, siromaštvu, da ne saoseća dovoljno sa narodom. Da li su ti prigovori po vašem mišljenju opravdani?
Pa možda nam se može prigovoriti da se nedovoljno angažujemo, ali nismo i bez tih akcija. Baš u Beogradu ovde, da ne govorim na Kosovu, šta crkva čini, i u Beogradu ovde postoji narodna kuhinja, koja se ne znam tačno koliki je broj koji uživa, koji koristi tom kuhinjom. I ne samo to, nego crkva svugde čini koliko to, možda to što čini nije toliko poznato i toliko glasno, da, ali nije crkva ni bez te misije u svome narodu.
Sa nepriznatom makedonskom pravoslavnom crkvom traje već decenijama. Imali novih ideja i pokušaja za prevazilaženje ovog raskola? Da li su trenutno uopšte mogući razgovori i postojali uslovi pod kojima bi Srpska pravoslavna crkva priznala makedonsku?
O tome smo mi razgovarali, razgovaramo i razgovarali već duže vremena. Onda kada je to pitanje pokrenuto, Makedonija je bila u sastavu Jugoslavije i tada je to bilo malo teže priznati jednu autokefalnu crkvu u jednoj državi, pa smo insistirali u tim pregovorima da se oni vrate na ono što su dobili od crkve, a to je autonomija, i da su ostali u autonomiju koju su dobili, tih problema ne bi bilo. Međutim, kao što se poznao, oni su sami se proglasili autokefalijom, autokefalnom crkvom, što crkva nije prihvatila, i svi razgovori koji su bili već do 10 godina bili su da se vrate na pozicije koje su kanonski imali, a o daljem problemima i zakladima da se o tome razgovara. Oni to nisu prihvatili, tako da je došlo do izdvajanja vladike Jovana, koji je prišao u crkvi, koga je crkva kasnije proglasila i prihvatila kao arhijepiskopa, i episkopa koji je nosio imit makedonskog arhijepiskopa upravo okrinske arhijepiskopije. Taj problem stoji dalje. U poslednje vreme i oni pokreću to pitanje, Makedonci, odnosno takozvana Makedonska crkva.
Ima li dijaloga? Izvinite,
dijaloga za sada nema, a da bi dijalog bio, mi smo to kazali nedavno, neophodno je potrebno da se vladika Jovan bude pušten na slobodu. On je lišen slobode, jeste, to, taj ustav postoji i sada. On je još uvijek u zatvoru, koji je čisto političke prirode, jer ono zašto ga terete i sude, nema osnova, jer je on kao metropolit, kao episkop, sve te obaveze izmirivao, i to je tačno. Kasnije je izmišljeno neka pronevera, čega ga danas navodno sude. Dakle, problem to stoji i mi smo raspoloženi da o tome razgovaramo. Postoji raspoloženje kod drugih crkava da zajednički učestvujemo u tom problemu. Jedino za sada ostaje da bude oslobođen arhijepiskop Jovan, da bi mogli pristupiti dalje u razgovorima.
Nedavno ste posjetili Sarajevo i Zagreb, a niste posjetili Podgoricu i Cetinje. Ima li i tu problema?
Ne, ja sam posjetio i Podgoricu i Cetinje. I to pre Zagreba i pre Sarajeva. Uh-huh. Bio sam ja tamo. Tamo ima problema odnos vlasti prema metropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Oni postoje i danas. Nadamo se da će ipak razum pobediti, jer arhiepiskopija, upravo metropolija Crnogorsko-Primorska, je starija od Crne Gore. I da nije bilo arhiepiskopije, metropolije Crnogorsko-Primorske, pitanje da je bilo i Crne Gore. Prema tome, tu nema dileme ko je stariji i ko koga treba da prizna. To se traži neke izjave od strane mitropolita koje nisu prihvaćene. Nadamo se da će to pitanje vremenom biti rešeno na jedan pravilan način gdje će biti korist za korist i za mitropoliju i za samu Crnu Goru koja je danas samostalna država.
Prema posljednjim informacijama, papa neće doći u Srbiju iduće godine povodom jubileja Milanskog edikta. Da. Mislite li i dalje da bi takva poseta bila značajna? I kada će se steći uslovi za papinu posetu Srbiji?
Ja lično mislim da je ta poseta, pogotovo povodom Milanskog edikta, bila korisna. I da nama ne bi ništa ona smetala. Međutim, postoje druga mišljenja. Konačno je Sabor naš odlučio da za proslavu pozove predstavnike pravoslavnih crkava, a druge crkve, pa i katoličku crkvu, da pozove da pošalju svoje predstavništvo na najvišem nivou. Na tome smo, to je rešenje za sada. Da li će doći do izmene, ne znam, ali mislim kratko je vrijeme da nešto bitnije bude rešeno.
A kako je došlo do toga da vi ste nema zbora na neki način na tome insistirali da on dođe lično?
Pa dobro, to je moje lično mišljenje bilo. Međutim, ima i razloga zašto se papa sada ne želi u Srbiji. Nažalost, nedavna istorija Drugog svjetskog rata, pa i ovih ratova posljednjih, stvorili jedno veliko neraspoloženje prema našoj braći sa zapada i mnogi vide u tim događajima prisustvorimo katoličke crkve u tim nevoljama našim. Tako da se stalo na zanošte da je možda celishodnije da taj poziv ne bude upućen ovom prilikom. Kako će to biti u buduće, vidjet ćemo, ali mislim da je dobro i korisno bilo da dođe do dijaloga, do susreta. Bila je to izuzetna prilika Niš sada sa Milanskim, proslavom Milanskog edikta, da se po prvi put, posle mnogo vremena i vekova, sastanu najviši predstavnici crkava, da uspostave taj lični kontakt i dijalog i da konačno krene sa možda većim korakom ideja zbližavanja. Čini se i danas, i pored toga da se danas čini dosta u tome pravcu, u tome smislu, mi održavamo dobre kontakte
da,
sa predstavnicima katoličke crkve i
kod
nas i van i tako dalje.
Da, ali da li verujete u mogućnost te ideje da ti kontakti prerastu u jednu ozbiljniju saradnju?
To je želja i to želja i to je jedna velika potreba. Ja verujem, ako bude bilo raspoloženje sa obe strane i doprinosa tome da će dugo dana i do toga doći, i da ćemo imati prilike da po tom pitanju ozbiljnije razgovaramo i da učinimo više da dođe, ako ne do jedinstva, ali do ipak nekog smežavanja i nekakvih razumevanja između dvije crkava.
U pristupnoj besedi ste rekli, uspinjanje na visinu je teško, ostati na visini je još teže, jer izaziva munje i gromove, oluje i vetrove i treba se održati. Uskoro će 3 godine od vašeg ustoličenja, kako vam je sada iskustvo? Odolevate li izazovima, da li ste uspjeli da ostanete na visini zadatka i obaveza?
Kao što sam rekao na početku, crkva živi u vremenu dosta sa velikim burama, sa velikim iskušenjima, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu. I svi ti problemi tiču se i crkve i nas koji djelamo u ime svojih crkava. Nažalost, mi smo često prolazili kroz takva iskušenja, kroz takve bure i tu imamo prilično dosta iskustva. Vremena su teška, ali s pomoću Božje crkve ima svoju misiju koja ne zavisi mnogo od raspoloženja svijeta. Zavisi u tom i u toliko što bi njena misija bila mnogo sigurno više i bogatija u plodovima svoga rada kad bi bila drugo stanje, druge prilike, jel? Ali pored svega toga crkva vrši svoju misiju i crkva nije od juče, ona ima veliko historijsko iskustvo i tako s pomoću Božijom, što kaže narod, plivamo u tim problemima, činimo koliko možemo da učinimo, a ono što ne možemo, to propuštamo onome koji može da to reši i učini.
Vi sad sve vrijeme meni odgovarate o crkvi, a ja sam htjela da vas zamolim za lično osjećanje od kada ste na ovom mjestu.
Pa ako mogu da kažem lično osjećanje,
ja sam
dugo vremena bio u Nišu i tamo sam te eparhijske obaveze i misiju eparhije. Bilo je to mnogo lakše nego voditi crkvu, ali patrijarh nije samo jedna ličnost koja rešava probleme cele crkve. Tu ima i u saradnji svoje episkope, ima telo sinod, ima sabor i tako dalje. Dakle, svi mi zajednički smo.
Ali i tu ima munja i vetrova, priznaćete.
Pa, neosporno. Bilo ih je, ima ih i bit će ih. Ali mi činimo ono koliko je moguće činiti, a kažem ono što nije moguće, to prepuštamo onome koji može.
Na samom smo kraju razgovora, predstoje božićni praznici. Kakva će biti vaša poruka?
Pa i poruka naša treba da bude našem narodu, našem sveštenstvu, da ostanemo na svome polju, da činimo ono što se od crkve očekuje, ono što je činila kroz vekove, da to čini danas, da čuvamo veru, da čuvamo naše divne hrišćanske pravoslavne običaje i da pomognemo koliko možemo u rješavanju problema našeg naroda, pre svega duhovne prirode.
Kada to kažete, na šta mislite?
Pa mislimo na sve ono, pre svega mislimo na ono što je najbitnije, a to je da se održi hrišćanski moralni život našeg naroda. jer mnoge posljedice koje danas doživljava naš narod i čitav svet je posljedica odstupanja od osnovnih istina i morala koje nosi crkva, jer kad bi te istine bile prisutnije, pre svega u ličnom životu, u porodici, sigurno da bi posteđeni mnogi problema koje danas i kao pojedinci i kao narod doživljavamo.
Hvala vam najlepše što ste govorili za sedmicu.
Hvala i vama.